Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Disemba 17 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na wakimbizi. Maelfu ya wakimbizi nchini Lebanon sasa wameanza kuhaha, kwani majira ya baridi yamewadia na kila mwaka huwapa changamoto kubwa. Lakini mwaka huu madhila yanatarajiwa kuongezeka kutokana na mgogoro wa kiuchumi na mfumuko wa bei ulioanza Oktoba mwaka 2019 ambao sasa umefikia 174%. Yote haya yanamaanisha fedha na msaada wanaopokea kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR hautokidhi mahitaji. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Huyu ni mkimbizi Huda kutoka Syria, anaishi kwenye kambi ya bonde la Beka. Kama walivyo wakimbizi wengine, anahofia sana msimu wa baridi, na fedha kidogo alizokuwa nazo tayari amenunulia gesi ili apashe joto hema lake. Akisema asipofanya hivyo basi watoto wake wataugua na itambidi kutumia fedha kununua dawa na kisha kumlazimu kukopa tena fedha na hivyo kuishi na madeni. Na changamoto hii si ya Huda peke yake, bali maelfu ya wakimbizi katika makazi haya ya Beka. Siham Al-Jasim ni mama anayelea wanawe peke yake, anasema:
wanangu waliniomba niwanunulie nguo za baridi, lakini siwezi kumudu kununua. Vitu ni ghali sana na msimu wa baridi umeshafika. Cha kwanza kwangu ni kuhakikisha kwamba tuna gesi ya kupasha joto hema.
Shirika la UNHCR linasaidia familia hizi za wakimbizi kwa kuwapa fedha, nguo, vifurushi vya chakula na gesi, sababu inatambua hali halisi, kama anavyosema msemaji wa shirika hilo Dalal Hab.
Usiache jua hili linaloonekana likakudanganya. Majira ya baridi yamewadia, na safari hii kwa wasiojiweza na wale ambao tayari walikuwa wameathirika na kuporomoka kwa uchumi janga la COVID-19 na mlipuko wa Beirut, watakabiliwa na madhila zaidi katika miezi minne ijayo, ambapo msimu wa baridi kali utakaposhika kasi. Na msimu huu haubagui, hauchagui uwe Mlebanon au mkimbizi.
Msaada wa fedha kwa wakimbizi kama Huda utawasaidia kuhakikisha wanakuwa salama msimu huu wa baridi. Anasema msaada huo ni baraka kubwa kwake. Na kwa Siham, ombi la wanawe limetimia, kwani leo amepokea msaada wa nguo mpya kutoka UNHCR.
Watoto wamefurahi sana kupata nguo hizi na furaha yao imeongezeka zaidi sababu wamepata kitu kipya.
UNHCR inasema katika majira haya ya baridi itahakikisha maelfu ya wakimbizi na pia raia wa Lebanon wanapata msaada katika miezi ijayo ili kuwavusha msimu huo mgumu.
Jason Nyakundi atarejea tena katika makala hapo baadaye. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa na hudumu katika jimbo la Equatorial magharibi mwa Sudan Kusini, hivi karibuni wakati wakiwa kwenye doria ya umbali mrefu, wametembelea jamii kadhaa za vijijini ili kufahamu kuhusu changamoto zao za kuelimisha kuhusu COVID-19. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Magari ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka mpango wa Umoja wa Mataifa Sudani Kusini UNMISS yanaonekana yakipita katika barabara za vumbi zenye makorongo katika misitu ili kuwafikia watu walioko pembezoni mwa nchi. Mkuu wa ofisi ya UNMISS katika eneo la Yambio, Christopher Muchiri, anasema:
"We go around, tunazunguka, tunatembelea jamii. Tunakaa kujadiliana nao mambo. Uwepo wetu ni jambo ambalo jamii za wenyeji zinathamini na wanajiamini sana, na wana imani kubwa tunapokuwa karibu nao tukifuatilia mambo."
Kutokana na ubovu wa barabara, magari yao mengine yamekwama. Hapa ni katika eneo la Maridi. Askari hawa wanalazimika kufanya kila liwezekanalo ili safari iendelee. Hatimaye ni katika eneo la Iba. Silvia Isaya ni mkazi wa hapa, anasema: "Nimefurahi leo kuona magari ya UNMISS baada ya muda mrefu. Wao ni tumaini letu katika suala la amani na ulinzi, kwa sababu nchi yetu haina utulivu." Kampeni ya kukuza uelewa dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona zimeshamiri sokoni, mtaani na hata nyumba kwa nyumba. Monica Bikiria Philip, afisa programu ya uwezeshaji jamii kwa mabadiliko, anasema:
"They were left behind. Waliachwa nyuma, hawajui cha kufanya. Lakini tuko hapa tunazungumza nao na ninaamini hii itaboresha maisha yao kwa kufuata kile tunachowapa."
UNMISS, ikiendelea kufanya kazi ya ulinzi, imejitolea kusaidia kikosi kazi cha serikali ya Sudani Kusini dhidi ya ugonjwa huo hatari.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Kenya kusikia kuhusu tishio la mabadiliko ya tabia nchi kwa wakazi wa bonde la Ufa. Usibanduke. Umoja wa Mataifa umeweka bayana kuwa katu hauvumilii vitendo vyovyote vile vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kingono, iwe vimetekelezwa na mfanyakazi wake au mlinda amani anayewakilisha taifa lake chini ya bendera ya chombo hicho chenye wanachama 193. Ni kwa mantiki hiyo, katika mipango ya ulinzi wa amani, mafunzo hufanyika ili kuzingatia maadili kama ilivyofanyika kwa walinda amani wa kikundi cha 13 cha Tanzania kwenye ujumbe wa pamoja Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika UNAMID kwenye jimbo la Darfur nchini Sudan. Jafet Chaula, afisa habari wa Tanzbat 13, amefuatilia mafunzo hayo na kuandaa taarifa hii inayosomwa studioni na Grace Kanea.
Darasa likiendelea hapa Korabeche, jimboni Darfur nchini Sudan, na wanafunzi ni walinda amani wa Tanzbat 13. Wanaongezewa ufahamu kuhusu madhara ya vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kingono kwa wanawake na watoto, ili kuepuka vitendo hivyo wanapokuwa kwenye majukumu ya ulinzi wa amani. Mafunzo haya ambayo hutolewa kila baada ya siku 90 na washiriki takriban 84 wamenufaika, yamefanyika kwa siku 2. Afisa uhusiano na polisi jamii UNAMID kambini Korabeche, Daisley Simon Ulomi, ndiye aliyekuwa mkufunzi, ambapo anasema
mafunzo haya yanatokana na kuwepo kwa vitendo vya unyanyasaji baadhi ya wafanyizi za peacekeeping kwenye mission. Baada ya miaka ya nyuma kuwepo na malalamiko mengi kuhusiana na askari wa ulinzi wa amani kuhusisha katika vitendo vya kingono na unyanyasaji kwa baadhi ya wanawake na watoto.
Sajenti Athumani Mleche ni miongoni mwa washiriki wa mafunzo na amesema amefarijika na mafunzo waliyopatiwa.
Toa wito na faraja kubwa kwa UNAMI kuendelea kuwahimiza kwa wafanyakazi wake na watumishi wanaohusika na upambanaji katika jimbo la Darfur kuendelea kutoa mafunzo haya, kwa sababu yanatujenga kuwa tayari na uelewa mpana zaidi.
Na sasa ni makala ambapo leo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amemhoji mtaalamu wa hali ya hewa nchini Kenya Henry Ndede ili kufahamu chanzo cha kuongezeka kwa kina cha maji katika maziwa yaliyo eneo la bonde la Ufa.
Kwa sasa watu wanaoishi kando kando mwa maziwa ya Baringo na Bogoria wanaendelea kushuhudia hasara kubwa baada ya mali yao ya thamani kubwa kama mahoteli kuzama majini. Kile kinachoendelea kimewashangaza hata wanasayansi, lakini baadhi wanasema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ndio chanzo kikuu. Henry Ndede ni mtaalamu wa hali ya hewa.
Unajua, mabadiliko ya hali ya hewa huwa ni hivi: pale kuna mvua nyingi inaweza kuwa ni mvua zaidi, pale kuna ukame kunaweza kuwa na ukame zaidi, na pale ndio maana that's why tunasema climate change. Vitu vimebadilika kwa namna ambayo tuweze kuelewa sisi wenyewe. Pale kuna ukame, ukame zaidi, pale kuna mvua, mvua zaidi, pale kuna joto, joto zaidi ama joto limepungua, which is very unpredictable. Inamaanisha kwamba kama tulikuwa na ratiba ya kwamba tuseme kwa mfano mwezi wa pili watu wameshalima, wamepanda mbegu, wanajua kwamba watavuna mwezi wa sita, unapata kwamba hali ya hewa imebadilika. Kwani unapata mwezi wa pili labda kuna mvua nyingi kupita kiasi ama kuna ukame kabisa, watu watapanda wamechelewa.
Hali sawa na hiyo ya kuongezeka maji pia imeshuhudiwa katika ziwa Victoria, huku athari zikionekana nchini Tanzania, Uganda na Kenya, ambapo watu wengi walio kando kando mwa ziwa hilo wamekuwa wakilalamikia kupoteza nyumba na mashamba yao. Sasa kile wataalamu wanapendekeza ni miradi kufanywa kwa kuzingatia kuwa kutakuwepo mabadiliko ya hali ya hewa siku zinazokuja.
Tukifanya kitu kwa mfano sasa hizi, tutatarajia kwamba baada ya miaka 20, miaka 30 hali ya hewa itakubadilika. Ukiangalia sana ziwa la Baringo, ziwa la Bogoria, pale hasa maji yakiingia kwenye ziwa mpaka yatoke, ndio sasa upate kwamba ziwa liko na hali ya kawaida. Lakini kama yale maji yanaingia yanazidi yale maji yanatoka, utapata kwamba kutakuwa na maji zaidi pale ziwani. Ndicho kinafanyika hata kwa ziwa la Victoria. Maji ambayo yanatoka kutokana na Owen Fall ni chini kushinda kiasi cha maji ambacho kinaingia kutoka kwa ziwa zote ambazo zinaingia kwa ziwa la Victoria. Sasa ni ndivyo hivyo vitu viko. Sasa kwanza ni hali ya hewa, kuna mvua kupita kiasi. Pili, yale maji yanatoka ziwani hayatoki kwa wingi wa kuhakikisha kwamba maji ziwani haitapanda.
Shukrani sana Jason Yakundi kwa makala hii. Tukielekea mashinani, leo tunaungana na mwanafunzi Elaine Kahiu wa shule ya msingi ya Roysambu ambaye amerejea shule baada ya kuondolewa kwa vikwazo vya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona nchini Kenya.
It feels great to be back at school.
Ninahisi vizuri kurejea shule. Ilikuwa inachosha kukaa nyumbani. Ni bora nikiwa shule. Nilikuwa natamani kuwaona walimu wangu na marafiki zangu. Kitu tofauti ambacho nimekiona ni kwamba walimu wanavaa makoti ya kujikinga na pia wananawa na kutakasa mikono na kuzingatia umbali unaohitajika. Ninahisi niko salama hapa shuleni kwa sababu tunazingatia umbali, tunanawa mikono mara kwa mara na kuitakasa.
Shukrani sana Elaine Kahiu kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakusii usisahau kutufuatilia kwenye Twitter @habari za UN. Natembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa zingine mbalimbali mbali. Na usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.